Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Dela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Maqedoni bllokohet zgjidhja e krizës politike, protestat vazhdojnë. Policia e Kosovës arreston 9 persona të dyshuar për krim të organizuar. Presidenti Obama u bën thirrje britanikëve të mbeten në Bashkimin Evropian. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar sot se ka arrestuar 9 persona në ndyshimet për krim të organizuar. Në një komunikat për media thuhet se operacioni është kryer në rajone të ndryshme në bashkëpunim me doganën e Kosovës dhe administratën tatimore të Kosovës. Të arrestuarit dyshohen për veprat penale, organizimi skemave piramidale, bigjozit dhe krim të organizuar. Gjatë operacionit që është bërë me urdhër të gjykatës kompetente, janë sekuestruar edhe prova materiale si armë zjarri, fishek, aparate të lojrave të fatit e të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje publikut britanik që të qëndrojë në Bashkimin Evropian në mënyrë që ky blok të mbetet i fortë dhe i përfshirë në çështjet botërore. Obama ka thënë se Britania mund të jetë edhe më suksesshme në trajtimin e problemeve të vështira si terrorizmi, migrimi dhe ngadalësimi ekonomik nëse është pjesë e një bloku më të madh. Presidenti ka bërë këto komente në Londër, ku do të qëndrojë për një vizitë treditore. Në muajin qershor, Britania do të mbajë një referendum për antarësinë e saj në BE. Përfaqësues të më shumë se 150 vendeve mblidhen sot në Kombet e Bashkuara për të nënshkruar formalisht Marrëveshjen e Parisit për klimën. Marrëveshja teksti së cilës është miratuar nga afro 200 vende në muajin dhjetor synon të zbusë ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe të mbajë rritjen e temperaturës mesatare globale në 2 gradë Celsius. Marrëveshja do të hyjë në fuqi 30 ditë pasi 55 vende që llogaritet se shkaktojnë së paku 55% të emetimeve të gazrave serë të përfundojnë procesin e ratifikimit. Figurat e artit, por jo vetëm, kanë shprehur keqardhje për vdekjen e legjendës së muzikës Prince. Këngëtari amerikan ka vdekur të enjtën në moshën 57 vjeçare në shtëpinë e tij në Minnesota të SBA-s. Madonna e ka përshkruar atë si një vizionar që ka ndryshuar botën. Mick Jagger nga grupi Rolling Stones ka thënë se talenti i Prince-it ka qenë i pakufishëm. Këngëtarja Katy Perry ka thënë se bota ka humbur shumë magji. Pak artist kanë ndikuar zërin dhe trajektorën e muzikës popullore më dukshëm, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Prince është bërë super yll global në vitet 1980 me albumet si Purple Rain dhe Sign of the Times. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kriza në Maqedoni vazhdon të thellohet. Pas dështimit të takimit të Vienës të paraparë për sot, partitë akuzojnë njëra tjetrën, ndërkohë që protestat nuk kanë të ndalur. Njohësit e çështjeve politike shansin në kapërcimin e situatës se shohin në ndërhyrjen e diplomacisë amerikane. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Dështimi i bisedimeve të parapara për sot në Vjenë të Austrisë ka ndërlikuar edhe më shumë krizën politike dhe të sigurisë në vend, ndërkohë që partitë betejën e kanë përqendruar në protesta dhe kundër protesta për mbrojtjen e pozicioneve të tyre. Nga lidhje socialdemokrate opozitës thonë se përgjithsim për gjendjen e krijuar e bartë për shteti për shkak të siç thonë ikjes nga përballja me drejtësinë për krimet e bëra.
Odgovornosta za site sluçuanje vo Makedonija e na Nikola Gryevski, Gjorgje Ivanov i Trajko Veljanovski.
Përgjegjës për të gjitha ngjarjet në Maqedoni është Nikola Gurevski, Gjorgji Ivanov dhe Trajko Veljanovski. Tani më është qartë se pse Nikola Gurevski nuk dëshiron zgjedhje të lira dhe demokratike. Ai po ik nga pastrimi i listës së zgjedhore, nga reformat në media dhe nga ndarja e partisë nga pushteti. Në Maqedoni duhet dhe do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Maqedonia demokratike nuk do të lejojë që Gurevski të mbajë peng të ardhmën e shtetit. ka deklaruar zëdhënës i lidhje socialdemokrate Petr Shilegov, duke paralajmëruar vazhdimin e betejës për rrëzimin e pushtetit të kriminalizuar sipas tij. Por nga vëmëroja thonë të kundërtën duke akuzuar opozitën për dështimin e përpjekjes së radhës të përfaqësuesve ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje të re për krizën.
Zoran Zaev so sabotazhata na sredbata vo Vjena.
Me sabotazhin e takimit të Vjenës, Zoran Zaev ka dëshmuar se për të më me rëndësi është interesi personal, sësa i shtetit dhe i qytetarëve të cilët dëshirojnë të jepet fund kësaj krize të gjatë politike. Me këtë sabotazh, Zoran Zaev ka lëshuar edhe një shans për arritjen e marrëveshjes për zbatimin e asaj për të cilën jemi marrë vesh, mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor. Ai dhe LSDM-ja janë fajtorë të drejtpërdrejtë për krizën në të cilën është përfshirë vendi, ka deklaruar Antonio Miloshovski, antar i Komitetit Qendror të VMRO DPMNE-s. Lidhur me dështimin e takimit kanë reaguar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar përmes një letre të përbashkët, duke i bërë përgjegjës të gjithë liderët politik për gjendjen e krijuar. Dështimi i takimit të liderëve të katër partive politike nga njohësit e çështjeve politike shihej si shansë për daljen nga qërsokaku politik.
Evropa ushte od krizata.
Që nga fillimi i krizës, Evropa është treguar e butë apo e pavendosur që të bënd të mendosh se toleron regjime autoritare që shkelin të drejtën demokratike të qytetarëve. Rjedha e ngjarjeve që nga nënshkrimi marrëveshjes politike dëshmoi se pashëbat në Maqedoni nuk mund të zgjidhet e kriza. Kjo mbetet mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemit, deklaroi ishte diplomati Nano Ružin. Gjendja e krijuar është tensionuar edhe nga raportimet e medjave të cilët janë të ndara varësisht interesit politik. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se në përpjekje për të ikur përgjegjësisë, zyrtarët po bëjnë të gjitha presionet e mundshme mbi mediat për të ndezur situatën.
Maqedonia në aspektin politik ndodhet në një situatë tepër delikate, me që ballafaqohen me konfrontim të hapur midis pushtetit dhe opozitës, dhe në një situatë të ktill politike dhe të sigurisë, shpëtimin e vetëm politika e pushtetit e kërkon tek tensionimi, tek konfliktualiteti i situatës, dhe mendoj se media nuk do të shërbej këtë skenari i cili mund të jetë izi për të ardhmen e vend.
Sot Tahiri, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Këtë javë qeveria ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e kësaj dukurie, por përfaqësues të organizatave jo qeveritare nuk besojnë se kjo mas do të bëj punë. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Kosova, dhe pse konsiderohet e vendi me i varfër në rajon dhe me shkallë të lartë papunësisë dhe varfëris, ka një pjesë të shtetasëve të saj milioner, të cilive në shumë raste nuk u dije prejardhja pasurisë apo mjeteve financiare, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Lidhur me parandalimin e kësaj dukurie, qeveria Kosovës të mërkurën ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, i cili siç thuhet përcakton masat, autoritetet kompetente dhe procedurat për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë jo vetëm që konsiderojnë të vonuar ligjin që rregullon çështjen e fitimit të parave në mënyrë të paligjshme, por edhe shprehin pesimist se miratimi i tij mund të ndikojë në parandalimin e pastrimit të paras. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu për Radio Evropa e Lirë konsideron se miratimi këti projekti ligje është sa për të përmbushur kriteret e bashkimit evropian, kurse sa i përket pasuris milionshe dhe qytetarve apo dhe politikanëve të Kosovës, ky ligj nuk do sqaron priardhjen e pasuris. Demhasaj thotë se parandalimi i shpërlarjes së parasë në Kosovë mund të realizohet me formën penale dhe atë civile.
Nëse shkohet me këto penale është pak e vështirë për shkak se duhet gjithmonë me ndërlidh pasuria me veprë penale që pastaj me kërkuar dhe me ushqyrtuar ajo pasuri. Po nëse kalohet në çështje civile është shumë më lehtë për shtetin për shkak se gjithmonë kur shteti ka dyshime që një person ose një politikan, një individ ka pasuri të paligjshme, fret në procedurë dhe kërkon nga ai që ai me sigur me dokumente ka pasuri, me ka hamura pasuri që e posedon.
Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit shihet si ligj i mirë, por ka hapësirë për të përmirësuar, sidomos sa i përket bashkëpunimit mes institucioneve të ndryshme që janë përgjegjëse për zbatim, thot Artan Canhasi, menaxher i programit në Institutin Demokratik të Kosovës.
Miratimi në janar 2014 i strategjisë për luftimin e pastrimit të parave, luftimit të financimit të terrorizmit, ishte edhe një nga arritjet kryesore viteve të fundit në këtë drejtim. Po ky rast dhe rasti i fundit i për ndryshimit ligjit tregojnë që fokusi nuk është në zbatim të legjislacionit, por në krijim të tij dhe të strategjive të ndryshme.
Ndër të tjerë Arton Demhasa i shpreh se milionat e qytetarëve të ndryshëm në Kosovë janë maskuar fillimisht me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore e më pas në sektorin e patundshmërisë.
Paratë janë pasur mes privatizimit, pasi privatizimit shkak se njerëzit kanë prur porën Kosovë dhe kanë investuar, kanë ble fabrika, toka, ku janë në proces privatizimit, për shkak se nuk është kërkuar priorja e parave asnjëherë.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor për raportimin e çdo transakcioni bankar mbi 10.000 euro, qoftë nga individ apo subjekte të ndryshme në bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sfidat e të verbërve në Kosovë nuk janë të pakta, por shumë prej tyre janë kontribues të barabartë të shoqërisë. Korrespondentja jonë Ariana Kasapolli ka intervistuar Hylkie Majunin, e cila është e verbër dhe punon në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. E dëgjojmë bashkë historinë e saj.
Hylkie Majuni është 35 vjeçare dhe jeton në Prishtinë. Ajo jeton me sfidën e mungesës në të pamur. Hylkia është psikologja e parë diplomuar në Universitetin e Prishtinës në vitin 2009 si e verbër. Ajo nuk ka lindur e verbër, por ishte një sëmundje që i shkaktoi verbrin. Përkundër kësaj sfide, nga momenti që ju dha mundësia, ajo punon rregullisht dhe nuk ndalet nga aktiviteti i saj ditor. Statistika tregojnë se aktualisht janë rreth 4000 persona të verbër dhe me të parë të dobësuar që jetojnë në Kosovë. Kosova njihet si vend ku ka mungesë të infrastrukturës dhe kushteve për një jetë sa më të rehatshme për këtë kategori të shoqërisë. Deri në vitin 2012, Hylkia nuk ka pasur mundësi punësimi, ndërkohë ajo ka përfunduar edhe 6 nivele të kursit të gjuhës angleze dhe trajnimin e teknologjisë informative për avancim në tregun e punës. Në vitin 2012, Hylkie Majuni ka pasur fatin të punësohet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës në kabinetin e informatikës për studentët e verbër. Në kabinetin ku zonja Majuni punon, studentët mund të përgatiten përmes leximit për provimet e tyre në mënyrë elektronike me CD dhe alfabetin special për persona të verbër i njohur me emrin Braj. Ky alfabet aktualisht është i pranuar në gjithë botën dhe i modifikuar e përshtatur si pas veqorive dhe gjuve të ndryshme.
Kryesisht, punoj me studentat e verbër, që vinë me ledzu, edhe me studentat që shikojnë pjesërisht. Pra, do me thonë këtu është si lloj sallë e leximit, vetëm jëmë pajisjet ma specifike, po të gjithë njerës më ndërë më shkollu, më punësu, si gjithë tjertë. Vetëm disa profesione janë të kufizune, për shembull mjekësi nuk mund me punu një person i verbër. Ndërsa këto tjera profesione, të gjitha atë mundën mi zhvillu, mirë po dhëtë një jetë prasti, për shembull si muqë nuk aja prasti.
Sa i përket teknologjisë për personat e verbër, ajo thotë se tani teknologjia ka avancuar dhe studimi është shumë më i lehtë. Kompjuterët mund të përdorën përmes instalimit të një programi gjoz, si dhe përmes alfabetit Braj. Zonja Majuni fletë edhe për jetën e saj para se të punsohej. Ajo periudhë për te kryesisht kujtohet si një epizod mjaft e vështirë jetës.
Është miratu ligji për personat me nevojat veçanta, mirë po dhëtë me zbatu se cili institucion. Se aty shkruan që çdo 50 i punëtor, një person dhëtë me qenë me nevojat veçanta.
Pavarësisht sfidave të jetës, zonja Majuni inkurajon të gjithë personat me nevojat të veçanta që të angazhohen deri në arritjen e synimeve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.